Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад калядаў уводзіцца новая адміністрацыйная адказнасць за прагляд апазіцыйных сайтаў. Дэмсілы разглядаюць розныя варыянты ўдзелу ці неўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Сергей Каваленко працягвае галадоўку ў следчым ізалятары.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў у Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Улады Сірыі вызвалілі больш за 750 зняволеных, якія трапілі ў турму ў ходзе падаўлення шматтысячных выступаў праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Афіцыйнае агенцтва САНА паведаміла сёння, што гаворка ідзе пра людзей, не замешаных у праліванні крыві. Вызваленне зняволеных праведзена неўзабаве пасля прыбыцця ў Сірыю групы назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў. Сёння назіральнікі працягнулі маніторинг сітуацыі ў горадзе Хомс, дзе адбыліся найбольш жорсткія сутыкненні. Жыхары аднаго з раёнаў Хомса, аднак, адмовіліся сустракацца з прадстаўнікамі лігі, так як іх суправаджалі сірыйскія вайскоўцы. У сталіцы Карэйскай народнай дэмакратычнай рэспублікі Пхеньяне завяршылася трохгадзінная цырымонія пахавання лідара краіны Кім Чен Іра, які знаходзіўся ва ўладзе з 1994 году. Пра гэта абвясціў невядомы афіцыйны прадстаўнік дзясяткам тысяч людзей, якія сабраліся на плошчы каля Кымусуанскага мемарыяльнага палаца, дзе знаходзіцца маўзалей Кім Ін Цэра, заснавальніка паўночнакарэйскай дзяржавы. Ніякіх замежных дэлегацый не было. Пахавальную камісію ўзначальваў малодшы сын нябожчыка Кім Чен Ын. Дзяржаўныя СМІ паўночнай Карэі называюць яго новым кіраўніком кіруючай партыі і галоўнакамандуючым, аднак па-ранейшаму незразумела, ці атрымае ён усю паўнату ўлады. У Каіры пасля амаль трохмесячнага перапынку аднавіўся судовы працэс над зрынутым прэзідэнтам Егіпта Хосні Мубаракам. Ён абвінавачваецца ў датычнасці да забойства амаль 85 удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у лютым гэтага года, якія прывялі да яго адстаўцы. Да будынку суду Мубарака даставілі на санітарнай машыне, а ў залю завезлі на медыцынскай каталцы. 83-гадовы Мубарак пакутвае сардэчным захворваннем і ўвесь тэрмін утрымання пад варты правёў у вайсковым шпіталі. Разам з Мубаракам судзяць і двух ягоных сыноў, а таксама былога міністра ўнутраных справ і шасцёх былых начальнікаў службаў бяспекі. У Кабулі сёння адбылася цырымонія падпісання буйнога пагаднення з кітайскай дзяржаўнай кампаніяй аб распрацоўцы нафтавых радовішчаў на поўначы Афганістану. Пачатак буравых работ на радовішчах Сар-Эрпур і Фар-Яб запланаваны на кастрычнік наступнага году. Тэрмін кантракту – 25 гадоў. Кітайскі бок ацэньвае мінімальны аб'ём першапачатковых прамых інвестыцый у праект у 400 мільёнаў даляраў. Гэта ўжо другое буйное эканамічнае пагадненне паміж Афганістанам і Кітаем. Выконуючы абавязкі прэзідэнта Малдовы Марыян Лупу заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на паўторных выбарах прэзідэнта краіны. Ён адзначыў, што рашэнне было прынята на пасяджэнні палітрады дэмакратычнай партыі, якую ён узначальвае. Лупу заклікаў усе парламенцкія партыі, у тым ліку апазіцыйную партыю камуністаў, да дыялогу і пошуку незалежных кандыдатаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Калі ў студзені пераможца на выбарах прэзідэнта не вызначыцца, парламент будзе распушчаны і адбудуцца новыя ўсеагульныя выбары. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну.